Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Un fragment dintr-o poezie intitulată Problema de a fi spune așa: e puțin zis fântân de durere, putem spune oceane de plâns, și cine să cheme putere când flacăra vieții s-a stins? Și cine să oprească viteza cu care pornim spre mormânt? Cât e de valabilă teza cu goana mereu după vânt? Întrebările puse de oameni nu se pot niciodată opri. Ele vin ca să pună problema necesarei dorinți de a fi. Evident, sunt contraste de viață care sunt strigătoare la cer. Sunt părinți ce își îngroapă copiii, sunt copii ce n-au pâine și pierd, sunt și boli ce își ascund vindecarea, sunt mai multe decât oamenii toți. Și când fraged apare și floarea, cimitirile numără morți. Într-un fel, e absurd ce se întâmplă și se întâmplă în fiecare zi. Noi ne naștem în viața aceasta ca să știm cum se poate muri. Căci, de fapt, noi trăim o eroare și ne facem ca alta nu știm. Când se poate o altă valoare de viață de acum să trăim. Și mai continuă poezia, însă aș dori ca răspunsul să nu-l dea o strofă sau alta, ci să-l ofere Scriptura. Pe fondul celor întâmplate aș dori ca în câteva etape să putem consuma în gândurile noastre un subiect intitulat Ceva mai bun. Și încercând să vorbim cu Dumnezeu pe tema fragilității noastre, pe tema acestei tranziții atât de efemere, să putem să găsim rostul în ecartul acesta atât de scurt de viață în care trăim, să găsim sens, să găsim un rost și uneori chiar simțim că prea multe banalități trec prin viața noastră fără să exprime, de fapt, esența și bucuria de a trăi. Care uneori este rostul pentru care suntem încinși într-o activitate fie și religioasă și totuși să nu ne aducă bucurie în suflet? De ce unii dintre noi, cei mai apropiați, pleacă dintre noi într-un mod atât de abrupt, fără ca să înțelegem uneori cam ce vrea Dumnezeu să spună? Și dacă mâine este rândul meu sau dumneavoastră, cam ce atitudine trebuie să am eu acum în momentul acesta, în momentul următor, în așa fel încât să nu fiu luat pe nepregătite și să cred că totuși n-am zăbovit pe pământul acesta în van? Despre ceva mai bun vrea să ne vorbească Dumnezeu. Vă aduc aminte de o întâmplare care s-a întâmplat în mod real în viața mea pe când eram de vârsta copiilor de la primar. Am fost câștigat de modul în care instructoarea mi-a prezentat frumos strălucirea lui Moise când s-a coborât de pe munte a șaptea oară. Și în același timp am citit o novelă în care un adolescent s-a trezit într-o dimineață cu o aură, cu o strălucire pe față. Și nu știa de unde, numai că această strălucire i-a adus o popularitate atât de mare încât el n-a mai știut ce să facă cu ea. A venit presa, televiziunea, a devenit eroul națiunii, primea sute și mii de scrisori, bineînțeles că din căsuța aceea s-a întâmplat să se mute în altă casă mai mare. Toate aceste lucruri le-am citit în novela aceea, numai că finalul era puțin mai tragic, eu nu l-am băgat în seamă, și anume că omul acela a saltat de atâția oameni care să-i vadă strălucirea, până la urmă a dat într-un plâns atât de sfâșietor și în urma acelui plâns, pentru că el a avut o viață destul de frumoasă după părerea mea, când toți îl admirau, când îi se creau condiții oriunde se ducea, după ce a dat în plânsul acela, strălucirea i-a pierit. Și dacă vă aduceți aminte, în mod real, m-am rugat la Dumnezeu să-mi dea și mie o strălucire. Am zis: Doamne, dacă cu Moise ai făcut așa, cu un copil al tău care se roagă cu credință, nu vrei să ai un al doilea Moise în casa aceasta? Și mie îmi plăcea oarecum să joc scenele din Biblie, să mi le imaginez, dar în același timp le jucam, așa cum a fost cu Samson. Sau îmi plăcea cumva să transpun în înțelegerea mea ceea ce citeam în Biblie și mi se prezenta la școala de sabat. Lucrul acesta s-a întâmplat așteptând 7 zile. După fiecare zi de rugăciuni nu se vedea nimic. Mi-am propus ca să am un efort și un angajament spiritual mai bogat, să citesc mai mult din Biblie, să mă rog, mi-am făcut un caiet special. A fost într-adevăr o luptă cu mine însumi, niciodată n-a fost așa. Mama a simțit că are un alt copil la casă, nu mai este cel care răspunde, este cel care ajută. Aveam o configurație de creștin la vârsta aceea care avea toate șansele să poată să se vorbească despre ea. Și când în sabat am zis, numai în sabat s-ar putea întâmpla ceva, că Domnul Hristos a făcut multe minuni în sabat, și când mă așteptam ca să se întâmple lucrul acela și credeam cu toată tăria că se va întâmpla și nu s-a întâmplat, atunci mi-am pierdut nădejdea. Mama a spus, ce băiat cu minte a fost, și acum deja lucrurile pe care le știa că le făceam cu mai multă forță. Era mai obraznic, răspundeam, era mai rău, mă băteam des cu fratele meu, îl porecleam, îi stricam lecțiile, eram cel care redevenisem eu. A ne încrede în Dumnezeu este un lucru periculos. De ce? Pentru că Dumnezeu ne promite binecuvântări, ne promite împlinirea unor dorinci, noi avem încredere în El că așa va fi și apoi ajungem să fim dezamăgiți de rezultatele pe care le recoltăm în urma acestei investiții care nu aduce ceea ce noi așteptam. Răspunsul sau rezoluția este că nu ne putem încrede în Dumnezeu întotdeauna, că El ne va reduce suferința din viața aceasta. Ceea ce se întâmplă în mod uzual cu noi este că atunci când visele se spulberă, pentru că fiecare dintre noi are un vis special pe care noi îl proiectăm cu toată puterea în viața noastră sau prin viața altora, îl comunicăm, îl facem atât de cunoscut încât ceilalți știu, omul ăsta vrea acolo să ajungă. E bine, când aceste vise se spulberă, atunci pierdem speranța. Și în fața acestor dureri, care uneori ni se par copleșitoare, Dumnezeu pare indiferent. Și deși ne-ar place să spunem experiențe frumoase, cum că la fiecare rugăciune Dumnezeu ne răspunde, că la fiecare rugăciune Dumnezeu știe să ne facă evocarea unui festin sufletesc și material, totuși trebuie să fim foarte realiști. Nu se întâmplă lucrul acesta. De cele mai multe ori nu se întâmplă. Avem uneori mărturii de felul acesta. Marți n-am avut bani. Miercuri a venit un plic cu 400 de lei și jos în subsolul plicului scria, nu uita, Dumnezeu te iubește. Așa am vrea să fie. Sunt mărturii de felul ăsta pe care uneori le repetăm ca să audă și alții cât de dispus este Dumnezeu să ne binecuvinteze într-un mod prompt și rapid în ceea ce credem noi că merităm să primim. Ne rugăm și nimic nu se întâmplă. Bineînțeles, nu totdeauna, dar însă în multe cazuri lucrul acesta cam așa îl realizăm. Întrebarea este, de ce mai trăim? De ce ne mai ține Dumnezeu în viața aceasta? Pentru ca să ne pună în evidență mai mult tragismul vieții decât bucuria aceasta în urma binecuvântărilor pe care noi am dorit să le primim. Problema pe care creștinii sincer o au cu Dumnezeu, totuși se reduce la o înțelegere greșită asupra lucrurilor pe care considerăm noi că trebuie să le avem. Până chiar și noi, uneori cădem în capcana aceea a unei vieți care va trebui să fie bună. Și fundamentul este să ne simțim bine. Facem tot să ne simțim bine. Dorim bucuria vieții, dorim ca și copiii noștri să fie realizați, dorim ca să ne bucurăm de ei, dorim ca ei să fie credincioși, Dorim ca ei să ne asculte și să nu contacteze lumea aceasta în zona lor preferată. Am dorit ca ei să poată să fie amprentați de adevărul lui Dumnezeu într-un mod special și să facă deosebirea fină între adevăr și minciună. Am dorit ca ei să nu cânte cântecele acestei lumi, să nu le placă ritmul acesta, să nu se îmbete cu scenariile care sunt vândute pe ecrane tuturor celor care simt că nu sunt eroi și că nu sunt cine știe ce și ei pur și simplu iau acest substitut ca fiind investiția care le face bine, deși realizează pe urmă goliciunea aceasta. Tânjim să trăim o plăcere irezistibilă, tânjim să avem niște servicii bune, tânjim ca să avem relații care să ne avantajeze, tânjim ca să avem prieteni care să nu se întoarcă din hotărârea lor de a fi loial vieții noastre. Tânjim să eliminăm durerea. Tânjim o viață care să nu ne afecteze în ceea ce înseamnă tribulațiile ei, această zbatere pe care noi o înregistrăm într-un mod atât de acut. Dacă nu ne simțim bine astăzi, cu siguranță ne vom simți mâine bine. Deci, observați, reclama aceasta a lumii care ne cheamă la a ne simți bine este genericul pe care se așează toate celelalte aspecte pe care vrem noi să se întâmple în viața noastră. Și dacă lucrurile nu merg așa cum dorim noi, atunci vrem totuși să ne simțim ca și când ne merge bine. Și atunci încercăm măști, încercăm cuvinte stereotipe care spun suntem bine, suntem sănătoși, nu avem nicio problemă, deși durerea este în noi. Nu neapărat că trebuie să avem niște dureri a unor organe, lucrul acesta vine, mai devreme sau mai târziu, durerea aceasta vine peste noi, însă sunt niște dureri care aparțin minții, dureri care aparțin sufletului, dureri pe care numai noi le știm. Și în această contradicție pe care o trăim în noi, există ceva ce strigăm către Dumnezeu și am vrea ca lucrurile să se schimbe. Accentul acesta pe liniștea interioară, pe respectul de sine, pe valoarea de sine, duce la o viață destul de bună în aparență. Ceea ce este în spatele tuturor eforturilor noastre de a trăi este urmărirea unor plăceri sufletești. Această stare de confort sufletesc îl dorim fiecare. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi ca să ne ajungă ei la desăvârșire fără noi. N-au primit. Mare parte dintre ei au fost tăiați cu ferăstrău, au fost uciși în condiții teribile. Și deși au fost credincioși, deși au continuat să-L iubească pe Dumnezeu, ei n-au primit ceea ce au dorit ca fiecare om. O familie dezmembrată are un copil care învață foarte bine și care ajunge un credincios veritabil. O familie de creștini în care acolo s-a auzit cântecul cel mai bun, cuvintele cele mai alese, are această familie un băiat și o fată care au ajuns spectacolul lumii. Fac ceea ce poate să fie mai abominabil. Pe undeva ne dorim mai mult decât pe Dumnezeu. Atâta timp cât scopul nostru este să ne simțim bine, ca plăcerea să depășească durerea sufletească, pentru că noi dorim ca să ne simțim bine aici pentru a omite că avem o durere. Toți avem o durere. Mai vizibilă sau mai puțin vizibilă, depinde de felul cum noi o readucem în atenția conștiinței noastre. Însă, atâta timp cât scopul este ca noi să ne simțim bine, și ne deranjează când cineva spune ceva, ne-a stricat starea de bine și reacționăm și ne supărăm și facem în așa fel încât să restabilim puțin echilibru, însă după ce i-am spus ceea ce nu trebuia să spun ca și creștin, nu mă simt mai bine. Mi-a stricat starea de bine și dimpotrivă, în loc să îmi aduc o stare de bine, tocmai că prin ceea ce fac, prin reacția mea, nu este starea de bine. Atâta timp cât scopul este plăcerea, acea plăcere care să depășească durerea sufletească, Dumnezeu rămâne un simplu mijloc către scopurile mele. este foarte clar. Este un obiect de care ne folosim în așa fel încât nu persoana iubită este în atenția noastră, ci realizarea pe care o face el în existența noastră pentru ca să ne simțim bine. Închinarea devine și ea utilitară. De ce mă închin? Mama soacră spunea, avem o problemă în familie, trebuie să o rezolvăm. Postim 3 zile, postul esterei. Dar de ce mama face asta? Pentru ca Dumnezeu să ne răspundă și să ne aducă rezolvare. Noi, dacă facem ceva ce îi place lui, atunci el este obligat ca să ne aducă rezolvare. Trebuie să vă spun că de cele mai multe ori n-a adus rezolvare. De ce, mamă, mai postim dacă totuși nu a adus rezolvare? Știe el de ce. Postim. Însă spera mai departe ca lucrul acela să se restabilească, ca să se întâmple. Și unele lucruri nu s-au întâmplat așa cum le-am proiectat noi să meargă spre bine. Când nu ne vine în ajutor, vorbim despre așa numita barieră a trădării. Ne simțim trădați. De cine? Chiar de Dumnezeu. Doamne, dar este un bine legitim. Este un bine care cred eu că nimeni n-ar avea de obiectat. Nimeni. Nici îngerii, chiar nici tu nu poți să obiectezi. Dar de ce nu-l aduci? Care este motivul pentru care lași mai departe și permanentizezi uneori durerea? Și Pavel și el a vrut o stare de bine. L-am rugat să ia țepușul acesta. Și l-a luat. Era o stare de mai bine în situația în care s-ar fi întâmplat și totuși durerea a rămas. De ce, Doamne? Este apostolul tău, este omul de care te-ai folosit atât de mult și care n-a avut egal în ceea ce privește cutezanța lui, mărturia lui, dedicarea lui, zelul pe care l-a avut. Ar putea să avanseze mai mult, ar putea să mai câștige teren prin însăși faptul că îi dai o capacitate lărgită acolo unde este limitat. Ei face mult bine, te rog frumos. Și totuși n-a vrut. Când lucrurile merg bine, este iarăși o afirmație pe care trebuie să o verificăm. Când lucrurile merg bine, atunci este foarte greu să-L descoperim pe Dumnezeu în viața noastră. Ați observat lucrul acesta? Când ne merg atât de bine, imediat suntem tentați să alunecăm pe panta aceasta a degustării a ceea ce vine peste noi și deodată credem că pe aici trebuie să fie viața noastră. În momentul în care ea se așează bine pe pământ, am dorit și mâine și poimine să fie asta. Și atractivitatea ei ne determină ca să uităm că există o alternativă la așa numită viață bună pe care o avem, care este mult mai bună și care este la distanțe de miliarde de ani lumină. Și totuși, până la urmă, observăm că și viața aceea bună pe care noi o considerăm că este tihnită, este liniștită, are o frământare teribilă, o insuficiență marcantă, un gol sufletesc greu de umplut cu toată această viață, cu pacea sufletească pe care eu mi-o doresc, ca altul să nu mă vorbească de rău, sau cu felul atent al soției mele de am creat toate condițiile, prin vorbe, prin mâncare, prin... Știți că asta vrem noi și încercăm să ținem seminarii de toate felurile, cum să ne înțelegem soțul cu soția. Și credeți-mă că am pierdut foarte mult timp ca să convin că armonia și fericirea este posibilă. Trebuie să vă spun un lucru. Acum mă dezic de toată filozofia care am adunat-o. Nu este posibil. Nu este posibil. Pentru că nu asta vrea Dumnezeu. Oamenii perfecte nu există. Noi avem indispozițiile noastre, avem felul nostru de a fi. Nu ne schimbăm atât de repede, suntem ciudați uneori, suntem incomozi pentru celălalt, suntem niște oameni dificili și trebuie să vă spun că nu putem să ajungem la armonia aceea care să ne aducă pace. Însă, Dumnezeu spune așa, cu cât te concentrezi mai mult pe starea de bine între tine și soția ta, cu atât mai mult vei avea o prăpastie tot mai mare în ceea ce privește bucuria vieții. Dar, cu cât te vei concentra asupra mea pentru o relație care să îți aducă un aport sufletesc, să-ți aducă viața mea în viața ta, atunci toate celelalte pe care tu le-ai urmărit până acum cu pregădere nu vor fi decât niște derivate, vor decurge și ele vor merge în funcție de apropierea și de relația pe care tu o cultivi între tine și mine. Oare singura motivație pe care noi avem pentru a fi credincioși lui Dumnezeu este răsplata pe care El ne-o dă pentru pomul vieții și pentru drumul acela de aur pe care ne-l pune la dispoziție? Asta să fie motorul și determinarea noastră în ce privește felul în care să ne angajăm față de Dumnezeu, în ciuda faptului că avem dureri, să ne angajăm cu loialitate și cu credincioșie? Cum să te încrezi în Dumnezeu? Păi uite că ne putem încrede pentru că El ne dă asta. Dacă vei răbda și scrâșnind din dinți rapt, dacă nu vei spune cuvinte rele, nu le spun, deși mai înfulgeră prin minte, dacă vei avea o atitudine consecventă în ceea ce privește venirea ta la biserică, venirea ta la școala de sabat sau eu știu, vineri seara, dacă vei avea, atunci gata, vei avea o viață care îți va aduce răsplătire veșnică. Trebuie să vă spun că acesta este un abuz spiritual de cea mai înaltă calitate. Ca să obliști pe oameni să intre într-un anturaj religios fără ca să aibă înțelegerea lui Dumnezeu în ceea ce privește prioritatea Lui, atunci înseamnă că pur și simplu ne-am orientat într-o direcție greșită. Ceea ce e bine pentru noi nu totdeauna este cel mai bine. Binele căutat de noi, chiar dacă el are o esență etică, chiar dacă are un fundament moral, ceea ce noi urmărim pentru ca să avem o consolidare stabilă a vieții noastre, nu totdeauna este cel mai bine. Și lucrul acesta s-a văzut în Sfânta Scriptură. Dacă urmăriți, Cartea Rut, 4 capitole. Naomi și-a pierdut ambii pantofi. În primul rând și-a pierdut un pantof când a murit soțul ei. Apoi a pierdut al doilea pantof când a murit, au murit cei doi fii. Și acum să mergi desculță prin mărăcini nu e o viață convenabilă. Visele ei s-au spulberat. Starea de bine pe care o dorea acolo, în Moab, așa, pentru o perioadă scurtă și apoi mă întorc după ce seceta trece. Lucrul acesta a determinat-o să creadă că Dumnezeu are ceva cu ea și că pur și simplu o devalizează de lucru cel mai important, omul de lângă ea, copiii. Toată viața noastră se concentrează pe copii cumva, se concentrează pe cei dragi. Și totuși Dumnezeu spune că lucrul acesta nu este prioritatea numărul 1. Este un derivat care vine din însăși concentrarea mea pe ceea ce vrea Dumnezeu să facă în mine, pe cine este El în viața mea și pe ceea ce dorește să aducă în existența mea. Și Naomi nu face nimic altceva decât să își plângă pe umăr. Compătimirea și autocompătimirea ucide. Dacă observați lucrul acesta, că aveți tendința să vă plângeți, fie de oameni, fie să vă plângeți de starea prin care treceți, atunci să știți că are loc o sinucidere lentă. Cine mai este ca mine? Eu, numai eu am suferința aceasta. Nimeni nu se poate compara cu mine. Alții au lovit în mine, dar eu n-am făcut lucrul acesta. Și nu se întâmplă nimic decât o concentrare pe noi înșine și pe starea de bine pe care văd că o pierd și care nu mai am. Această femeie constată că toate visele ei s-au înnăruit deodată și fără busolă, pur și simplu se întorcea în țara ei pentru ca și acolo să mai popularizeze tragismul vieții prin care a trecut. Fără să facem comentarii multe, dacă observăm cum se termină viața ei, ia spuneți-mi, visul pe care îl capătă, un alt vis, cum este, mai mare sau mai mic? Este un vis incomparabil. Ea cumva stă la baza strategiei unui izvor din care va pleca însăși Mesia. Și acum fac o afirmație. Întâlnirea din dimineața aceasta nu va căuta să rezolve toate problemele, dar vom împinge cumva un drum spre destinație. Fac o afirmație, și anume, că noi trebuie neapărat să avem parte de dărâmarea visurilor noastre, de bine, pentru ca să căpătăm un vis mai înalt. Zicem că noi călători suntem și țara ne-e sus. În același timp căutăm ca să ne așezăm viața noastră și familia noastră în condițiile de înaltă securitate. Și nu este vina aici, nu este cumva răul aici. Răul stă în situația în care credem că prioritatea aceasta este cea care trebuie să ne umple viața noastră. Și Iisus spune, nu, ce problemă, va trebui să vă căsătoriți, va trebui să faceți case, să zidiți case, va trebui ca să alegeți profesii cât mai bune, însă socotiți-le ca și când nu le ați avea. Știți că spune Pavel la un moment dat, ești căsătorit, dar ca și când nu, ai avea o soție. Sună tare ciudat, dar spune într-un fel încât să ne gândim puțin ce vrea să spună. Ai ce ai, dar ca și când n-ai avea. Deci tot ce ai și care îți trebuie, ca și când nu le ai. Nu în sensul că de acum încolo depărtați-vă de ele, nu vă mai căsătoriți, nu mai construiți, ci nu încercați să faceți destinație finală în aceste lucruri pe care voi le considerați că sunt necesare în viața aceasta. De aceea, în Matei 25, felul în care pune problema despre atmosfera de dinaintea revenirii Domnului Hristos, că oamenii se vor căsători, da, dar fac din asta, practic, punctul cel mai luminos al vieților. Am o persoană care mi-este dragă, însă ori de câte ori vorbesc cu ea, nu se găsește și pentru mine o fată. Chiar nu pot să mă căsătoresc, alții au. Zic, da, dacă Dumnezeu te-a chemat cumva la un celibat. Nu, pentru mine nu este așa ceva. Nici gând. Eu trebuie neapărat să am pe cineva. Și visul acesta de bine, am putea spune că este un vis, și când nu se împlinește, imediat apare discuția cu Dumnezeu. Dumnezeu nu mă mai iubește. Dacă mă iubea, rezolva problema aceasta. Observați, unde ne cheamă Dumnezeu? În ce dezbatere? În ce convorbire ne cheamă El ca să ne clarifice de ce lucrurile stau așa uneori, neîmplinindu-se în viața noastră, socotindu-le legitime, fiind ale vieții acestea și totuși ele nu intră pe ușa preferată a cerințelor mele. Cum să ne încredem uneori într-un Dumnezeu care aparent este nestatornic, care nu odată ne-a dezamăgit și care nu face pentru noi ceea ce prietenii noștri ar face dacă ar avea puterea să o facă. Acum suferim. Dar care ar fi acele speranțe care se umple sufletul? De ce speranță avem noi nevoie ca să poată să ne umple viața noastră într-atât încât noi să spunem, chiar dacă rămân în suferința aceasta, încrederea în Dumnezeu este tot ce poate fi mai important pentru mine. Cum să ajung la gândirea aceasta? Durerea noastră are totdeauna un scop. Și vă rog să rețineți lucrul acesta. Durerea noastră are totdeauna un scop. Toți suntem în durere, într-un fel sau altul. Însă durerea are un scop. Și durerea aceasta vrea să spună că ea ne cheamă la o speranță mai bună, la un vis mult mai bun. La ceva ce este incomparabil cu ceea ce noi ne-am imaginat că poate fi mai bun în viața noastră. Ne cheamă la speranța de a-L cunoaște pe Dumnezeu, suficient de bine, acum, încât să-L iubim mai presus de orice, să ne încredem în El, orice s-ar întâmpla. Observați? Lucrul acesta nu se va întâmpla în viitor, în împărăția lui Dumnezeu. Atunci durerea va înceta. Nu-și mai are rostul. Nu ne mai îndreaptă spre nimic. Pentru că suntem cu El. Acum nu suntem cu El față în față, dar suntem cu El în ceea ce privește locuirea spirituală. Și dacă durerea aceasta mă îndeamnă spre El, atunci înseamnă că vrea să lucreze ceva. Vrea să lucreze o viață mult mai bună, ceva mai bun decât ceea ce îmi imaginez eu. Să deschidem în 1 Petru, capitolul 5 cu 10. Și aici spune ceva cu care mereu a fost de acord, dar cu care în mod practic nu prea de acord. Dumnezeu oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică. Acum este partea care am vrea să o ocolim, să o punem în paranteză. După ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Aceștia din Evrei capitolul 11 nu și-a pierdut speranța. În ciuda durerilor, a suferințelor, a eliminării și a scuderii din viața aceasta, acești oameni până la capăt nu și-au pierdut speranța. Aș dori ca în ocazia viitoare să recunoaștem care sunt elementele care ne determină să intrăm pe culoarul acesta al unei încrederi puternice în Dumnezeu. Și cum să subordonăm această durere ca nefiind cea care să mă arunce în alegerile mele de a căuta ceva mai bine pentru mine, ceva mai bun, ci cum să folosesc durerea? Pentru că aici este diferența între credincioși și necredincioși. Care este atitudinea față de modul în care eu folosesc durerea? Dacă unul o folosește pentru a-L blama pe Dumnezeu, pentru a-L elimina din viața lui, pentru a arăta că este un Dumnezeu autoritar și care nu simte cu viața mea, și dacă alții cred că această durere nu este altceva decât trambulina, este rampa de pe care Dumnezeu vrea să mă lanseze pentru o viață neprihănită, pentru o viață neclintită, pentru faptul că Dumnezeu este atât de minunat încât orice s-ar întâmpla, eu rămân neclintit în ceea ce privește relația mea cu El. Dacă lucrurile acestea creează această polaritate, atunci mă interesează să știu într-un mod puțin mai detaliat cum ajung acolo, să pot să mă încred în El în ciuda oricăror evenimente care vin peste noi. După ce citești Evrei capitolul 11, încep să crezi că Dumnezeu are o preferință, și anume că El ar vrea să audă cam așa din partea mea și din partea dumneavoastră: cancerul a recidivat, serviciul l-am pierdut, soția a înaintat divorțul, sunt descurajat, mânios și nefericit, dar eu tot mă încred în Dumnezeu. Eu tot am pace în suflet. Cam așa credem noi că ar vrea să audă Dumnezeu din partea noastră, pentru că lucrurile acestea se întâmplă. Însă, dacă mi se întâmplă lucrul acesta mie, cum mai pot eu rămâne credincios lui Dumnezeu, deși mi s-au spulberat aceste vise de bine, pe care Dumnezeu nu le contestă, ci doar modul în care eu mă angajez față de ele cu prioritate? Pe ce se bazează faptul că Dumnezeu îngăduie ca suferința să rămână în viața mea? Pe dragoste? Dar dragostea nu înseamnă să mă smulgă din zona aceea care este dureroasă și care mă face ca să fiu clătinat în stânga și în dreapta? Deși noi ne eliberează de durere. Un lucru mai trebuie știut: Dumnezeu nu intenționează să ne elibereze de durere atâta timp cât trăim pe pământul acesta. Nu are un argument mai puternic, fie că credem sau nu credem, nu are un argument mai puternic să ne atragă, să zicem, la sine, printre alte argumente, să ne facă să primim încă o șansă, decât această dorință aprigă de a ne refugia în El atunci când inundația vine, când casa mi se prăbușește. N-am alt loc decât cel care îl spune David: Tu ești o stâncă, Tu ești adăpostul meu, Tu ești stânca mea. De ce? Pentru că acolo lucrurile stau foarte bine. Acolo este de neclintit. Noi nu avem o iubire de la Dumnezeu care răsplătește pe deplin pe pământul acesta. Binecuvântările care vin, ele se țes împreună cu durerile, dar nu este prioritatea lui Dumnezeu să ne binecuvinteze în afacerea de bine a mea. El ne binecuvintează mereu. Deci binecuvântarea este oricând prezentă. Și când te duci la patul unui suferind care este credincios și rămâne loial lui Dumnezeu, spune: îi mulțumesc lui Dumnezeu și astăzi m-a binecuvântat. Cu câte gemete, sora? Că sunt destule. Cu câte? Și ea spune: nu asta vreau să spun. M-a binecuvântat, l-am simțit aproape. Făgăduințele lui. Da, durerea a dispărut. N-a dispărut. E mai tare, mai tare. Și m-a binecuvântat. Cum explicați lucrul acesta? În ce constă această binecuvântare pe care noi o primim mereu de la Dumnezeu în circumstanțele acestea nefericite pe care le trăim? Și cum să iubesc un asemenea Dumnezeu care nu mă privează de suferință? Să intrăm pe ușa unui secret mare. Noi suntem în stare să iubim natural când ne merge bine și când ni se face bine. Această iubire se naște din filozofia lumii care o teologizează cumva și bisericile, în așa fel încât să-i dea o față religioasă. Ceva fundamental se neglijează: cunoașterea de Dumnezeu. Nu căutăm să-L cunoaștem chiar în circumstanțele nefericite în care suntem. Practic, reacția noastră este să ne retragem, să spunem: dacă El este așa, atunci n-am nevoie de un asemenea Dumnezeu. Dacă este așa, îmi păstrez rezerva, mai merg la biserică, mai studiez ceva, dar totuși am semne de îndoială, fapt pentru care nu te pot iubi din toată inima. E bine, această cunoaștere aprofundată, vom vedea în ce constă, studiind puțin și cartea lui Rut, această cunoaștere adâncă ne descoperă natura lui Dumnezeu. Aici noi nu cunoaștem. Natura lui care este uimitoare, care pur și simplu prinde o înțelepciune din aceea care îl determină să folosească chiar și mijloacele neprielnice nouă pe care le simțim, care ne ating, care ne dor, care ne fac să ne doară, dar le folosește numai pentru un bine mult mai mare decât cel pe care mi-l imaginez eu. Aici este problema. Deci dorința noastră de a-L cunoaște este uneori este diminuată, este săracă. Și faptul că întâmpin atâtea obstacole în jur mă determină să nu fiu atât de sigur că Dumnezeu chiar mă iubește. Cum? Și din ce să-L cunosc eu tot mai mult că El este Cel care intervine în viața mea pentru un bine mai mare cu ceva ce acum pentru puțină vreme, cum spune în 1 Petru, capitolul 5 cu 10, este drept să suferim. Este necesar să suferim. Trebuie să suferim puțină vreme față de imensitatea timpului în care dragostea Lui va curge atât de bogat în viața mea. Aș vrea ca pe final să vă prezint câteva lecții. Prima lecție este că visele care sunt spulberate sunt necesare pentru creșterea spirituală. Nu o să facem noi lucrul acesta de cele mai multe ori, Doamne, am niște vise tare frumoase, dărâmă-le. Dar când o face, atunci El ne ridică și viața noastră spirituală crește. Prin această viață pe care noi o avem și care spuneam că are la temelia ei ceva tragic, ceva minunat supraviețuiește oricărui lucru îngrozitor și iese la suprafață tot mai clar în existența noastră atunci când suferim. Poate că ați întâmpinat lucrul ăsta, ați avut o operație, operație grea poate. În momentul în care, credincioși fiind, v-ați apropiat de momentul operației, care a fost gestul pe care l-ați făcut? Să ne rugăm, da? Apoi, v-ați gândit că e posibil ca să nu mai reveniți din anestezia generală. V-ați gândit la lucrul acesta? V-ați gândit. Și am spus, Doamne, deodată a început o revizie, o introspecție. Care este destinația mea? Care sunt motivele pentru care eu am stat alături de Tine? Ce s-a întâmplat cu mine? Felul în care eu m-am legat de unii și de alții, în relația mea cu ceilalți, cum a stat această relație? Cum au stat celelalte? Nu așa că v-ați făcut un panoramic în ceea ce privește modul în care v-ați trăit viața până atunci? Și atunci ce a apărut în mod imperios în viața dumneavoastră atunci? Doamne, iartă-mă, sunt nimic. Și după ce am revenit din operație, Dumnezeu mi-a dat o lecție. Va trebui, deodată ne gândim imediat, va trebui să mă schimb, va trebui să trăiesc viața altfel, va trebui să nu mai fiu așa ceva. Va ridica spiritual? Mama care a fost în 6 accidente vasculare de fiecare dată prin spital, a sfârșit până la urmă prin a ajuta pe ceilalți care erau paralizați în urma accidentului vascular și care nu s-au mai ridicat. Și a spus, pentru mine, clipele cele mai bune din punct de vedere spiritual au fost atunci când eu am umblat printre paturi și le duceam plosca, le duceam mâncare, chemam asistenta, eu care am fost salvată de Dumnezeu. Este o realitate? Și este substanța credinței noastre. Până la urmă ne dăm seama că aici ceva se întâmplă cu noi, că noi suntem alți oameni în urma unei treceri prin aceste văi. Al treilea rând, numai o experiență a durerii ne dezvoltă capacitatea de a recunoaște adevărata viață și de a ne bucura de ea. În al patrulea rând, indiferent ce s-ar întâmpla în viață, un vis minunat, mult mai minunat decât cel pe care l-am proiectat noi, ne așteaptă ca să-l visăm și să-l trăim. Așa cum Naomi a căpătat un vis mult mai înalt decât cel pe care l-a avut ea și care s-a năruit. E bine, este prima parte a unui demers pe care încercăm să-l clarificăm, vorbind despre ceva mai bun. Ce vrea Dumnezeu să ne spună? Ce este acel ceva mai bun care ne-l dă? Ce vrea să scoată din noi în urma acestei zdrobiri? Știți de ce Iov n-a fost zdrobit? pentru că el a fost rezultatul zdrobirii. Din care cauză noi îl avem printre noi ca unul care, într-o înțelegere insuficientă, incompletă, el a reușit să se încreadă în Dumnezeu. De ce? Pentru că știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica, așa promis. Și ce spune el e adevărat. Îl cunoștea, îl știa. Nu înțelegea, practic, paranteza aceea. Că el este de regulă cel care știe cum să aducă binecuvântări, dar nu știa și partea cealaltă. Și anume, o iubire care trece dincolo de starea de bine pe care el a adus-o. Și în același timp chiar și de exercițiile spirituale pe care el le-a avut. Pentru că am fost mână pentru ciung, am fost ochi pentru ori, picior pentru șchiop. Doamne, eu am avut niște stări de bunătate, niște atitudini care nu se pot eluda, sunt foarte clare. Și Dumnezeu spune, nu în asta constă visul mai mare pe care vreau să ți-l dau. Nu cu asta trebuie să ne măgulim. Nu neapărat cu proiectele pe care, făcându-le, avem o stare de liniște sufletească. Ele merg ca un derivat la ceva. Ele vin în urma unei relații cu Dumnezeu. Dar nu asta îmi umple mie sufletul. Faptul că văd pe celălalt fericit. Poate că are o fericire falsă. Dar eu sunt cu adevărat fericit? Sunt cu adevărat fericit ca să mă pot bucura de viață așa cum trebuie? Dumnezeu să ne aducă la o înțelegere profundă a vieții noastre. Pentru că în mersul ei ne dăm seama că ceva nu înțelege. În mersul ei ne dăm seama că ceva se întâmplă nedorit, chiar în viața noastră, chiar în viața altora. Și că față de un Dumnezeu pe care nu-l cunoaștem suficient, va trebui ca să reabilităm sau să încercăm o altă relație care să ne facă oameni adevărați. Oameni care să trăim o bucurie mare, o bucurie care n-am trăit-o niciodată, în care toată inima noastră este dedicată lui, indiferent de ce s-ar întâmpla. El poate să facă lucrul acesta. În ocazia viitoare am vrea să desfășurăm mai mult acest panoramic al modului în care Dumnezeu ne atrage la El și ne face să înțelegem că dragostea și bucuria vieții constă în a trăi în această durere într-un fel anume, special. Și numai cu puterea Lui noi putem să trecem. Altfel, n-am avea nevoie de puterea Lui Dumnezeu. Pentru că puterea noastră ar putea să o înlocuiască în ceea ce credem că putem să depășim. Însă avem nevoie de puterea Lui pentru ca să se întâmple ceva ce nu s-a întâmplat niciodată, și anume o viață din belșug în ciuda durerilor și a stărilor prin care trecem. O viață adevărată, o viață autentică, în care să spunem, da, Dumnezeu mă binecuvintează și acum, când mai am o oră până ca să închei viața mea. Dumnezeu mă binecuvintează și este ceva uimitor pentru mine, chiar și acum când văd că toate posibilitățile mele materiale s-au dus. Să ne dea Dumnezeu această înțelegere, pentru că El este Cel care ne umple sufletul și care ne dă viața adevărată prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.